One morning when I was serving,
sa kabun tag samtang nagalagad ako isip matanong missionary dit sa Bimantik sa sang akong companion na sakit o kinalagpahulay pagtuman sa tambag sa among mission preserve ni atong sitwasyon na ako milingkod doos sa bukas nga bintana ni atong upat kandana nga Pinoyana lumisugod pagbasa sa basaw ni Mormon. Wala madugay nalinga ako sa balaang kasulatan o guman sa pipila katak na ako na iabot sa Alma Kapitulo 29 sa mga versiklo 1 o 2. Oo nga ako unta o sa kanghil nga makaangon sa pangandoy sa kong kasing-kasing nga makalakaw makasulti uban sa trumpita sa Diyos uban sa tingog nga makapakurog sa yotang musingkit sa paghinulsol sa mga katawhan. Oo ako mupadayag ngadto sa matagkalag ingon sa tingog sa dugtog o paghinulsol o sa laraw sa katubsanan nga sila kinahanglang maghinulsol o muduol ngadto sa atong Diyos aron unta ulay duga nga kasubo dinhi sa ibabaw sa tibuok yuta. Samtang ako nagpamalandong sa pulong ni Alma kinanihimong personal kayo. Ang iyang kumpanyon nga ako nagtuktok o gatusan kapultan sa Vermont nagtanyo og pakigbayan sa among mensahe apan kawang. Sa mata sa akong hunahuna, ako nagsugod pagunana unsa ka akong asa ako sa kaanghil ug magasingit og paghinulsol sa tingog nga makatay og sa yuta. Ako milantaw sa gawas bintana ang mga katawhan naglakaw ngadto og ngani sa ubos akong nahunaan unsa ka akong ako magtindog diya sa masulaw sama sa kaanghil nga inisang ako mga kamot nga musulti sa tingog ingon sa dugdog. Akong natan-aw ang building mauyog og katawhan mga tumbas sa yuta. Ni adtong higayuna, akong nahunaan nga sila tingali kalit makagusto ug maminaw nako ug unsay isulti. Apan niya ako mibasa sa sunod nga bersikulo. Apan tan-awa ako sa katao ug nakasala diha sa akong pangandoy. Kaya ako unta angay nga matagbay sa mga butang din ang Ginoo naghatag nga rikan ako. Ako na paubos tungod sa pagkamugong ang Ginoon higugma sa tanan niyang mga anak o gadunay plano alang sa ilang kabuluhaton. Ang akong buluhaton mo ang pagbuhat sa akong bahin. Ako na paubos usab pagkaamgo sa laing butang. Ni adtong higayona, akong nahibawan nga ako sa akong gibasa dili tinumutumo. Tinuod kato. Sa labihang kahilom ug kamalinawon samtang ako nagbasa akong naklaro nga napuno sa kahayag ug nakaamgo nga kini si Alma usa ka tinuod nga tawo nga siya kanhi buhi ug nga siya usab adunay tingo sa pakigbahin sa mensahe sa ebanghelyo ngadto sa uban. Kung ikaw makapangutana na ako, nakahibalo ka ba niini nga tinuod? Ako makatubag unta, sigurado. Ni adtong tungura, nahimong tinaw nako na ako nakadawat og espirituhanong pamatuod sa katinuod sa basaw ni Mormon. Sa akong paghandom ni adtong kasinatan og daghan pang mga pamatuod, usa ka importante o makadawat pinaagi o sa espiritu kini nakatutok maoy tuyo sa importante sa pagtudlo pinaagi sa espiritu. Apan kita angay mahinomdong ang Ginoo nagbutang og tugbang gani labaw pa sa kaimportante pagdawat siya kanato kaimportante sa pagdawat pinagi sa Espiritu. Mao nga pagdawat may basahanan sa sumbanan sa Ebanghelyo. Kini nagpahimutang diha gayud sa ordinansa diin nga kita gikumpirmar nga membro sa simbahan. Niini nga ordinansa kita giingnan dawatang Espiritu Santo. Kini usa ka klaro nga pagdapit nga dawaton sa pagdawat sa talagsaong gasa. Sadyang ako nahimo pang labaw nga nasinati nini nga baruganan, ako nakamatikod nga balaang kasulatan ay daghang pagtulunan. Sama sa giingon ni President Boyd G. Packer, walay mensahe nga makita sa balaang kasulatan sa makadaghan. Walay ingon kadaghan kaysa pangayo o kamo makadawat. Ang pinakatumong sa atong mortal nga pagsulay mao ang pagpili sa pagdawat ni Hesus isip nga Kristo. Ang apostol nga si Juan nagtudlo, mianhi siya siyang kaugalingong katawhan apan wala siya sila modawat kaniya. Hinoon ang daghan nga midawat kaniya sila giyatagan niya sa katuod nga mahimong mga anak sa Diyos. Walay dili matingala sa kadaghan sa mga gasa o mga panalangin gagliok ka nato nga wala nato dawata. Ang Ginoo nag-ingon, kay unsa ang makuasa sa katao kung ang gasa itugyan diha kaniya o siya wala mo dawat sa gasa? Tanawa siya wala malipay ni ana nga gihatag nato kaniya, ni malipay diha kaniya, kinsa mao ang naghatag sa gasa. Sa atong mga meeting sa simbahan, sa atong mga personal o pamilya nga pagtuon sa balaang kasulatan, bisan nining adlaw sa atong pagpaminaw sa mga propeta o mga apostol sa Ginoo, ang uban ka na ito, mahimong mudawat. O daghan pa, ngano? Akong nakatunan nga kinsa katong tinud-an nay nga may dawat, adunay dili mo minus sa tulo ka butang, labaw kay sa uban. Una, sila mangita. Nagpuyo kita sa kalibutan sa kalingawan o sa kakalibutan nga mananaway. Wala na to damang makita natong kaugalingan mo ani sa konferensya o musimba nga may kiniya. Ani ako, aron dasiga ko. Mahimo kitang dili aktibo sa Espiritu. Kung atong tuyo, imbes sa pagpangita o pagdawat sa Espiritu, kita mahimo nga dili ka interesado sa magtutudlo o mamumulong nga mudakop sa atong pagpaminaw o labaw nga interesado may tungod sa may pagpaminaw sa Espiritu. Hinomdomi ang dawata o sa kapulong aksyon. Kini o sa kaprinsipyo nga aksyon. Kini mao ang basihanan sa pagpakita sa hugot nga pagtuo. Ikaduha, katong mudawat, mubati, samtang pagpadayak mo abot nga na sa unahuna o kasing-kasing, kasagaran kini mabati. Hangtod makat-on kita sa pagpanumbaling ni Espirituhanon nga mga pagbati, sagadili na ito mamatikdan ng Espiritu. Sa pag-uhay lang ang pakigilabi na ako sa saka, akong umagad nga babae, misugot siya nga mahibubang matabangan siya sa gagmay mga bata nga masayon niin nga pagbati sa Espiritu. Nangutan na kita kanila sama sa, unsa imong gibati samtang nagbasa kita agdungan? Unsa imong gibati nga giagad sa Espiritu nga buhaton nato? Kini mga maayong pangutan alang ka na itong tanan. Nagkita kita sa tinguha nga makadawat. Ikatula, kinsa kadtong nga makadawat pinaagi sa Espiritu may tuyo sa pagbuhat. Sama sa gisugo ni sa propita nga Moroni aron makadawat og pamatuod sa basaw ni Mormon, kita kinahang lang mangutana uban sa tinuod nga katuyuan. Ang Espiritu motudlo kon kita tinud-an nay nga tuyo nga adunay buhaton metungod sa atong nakatunan. Sa akong pagbasa o balik sa nasulat sa akong journal sa pagsabot o dugang o katon gikan sa kasinatian isip misyonaryo, ako nakaamgong nga bisan tod ako nakabasa sa basaw ni Mormon kani adto, o sa inatabon ni adtong butanga sa Beaumont lahi kay ako ni adto lahi. Sa kakulang sa kasinatian nako ni adto hinoon ni adtong higyo na ako matinod anong naninguha sa pagpangita o sa pagbati, o ang akong tuyo mo ang pagbuhat nga may hugot nga pagtuo sa akong nakatunan. Ako nahibalo na karon nga maong pagpamatud, mahimong mabatunan sa matag-usa ka nato sa kada higayon kung kita mudawat ni ini. Ang basahon ni Mormon pulong sa Diyos. Si Jesus mao ang Kristo. Ang Ebanghilya na payuli na. Tinuod gayod ania kita at tubangan sa modernong propeta ug apostolis. Ako nga nag-ampo karong adlaw ug sa kanon ay kita makakatun sa mas makadawat. Nga kita mahimong matinud-anon sa gasa nga diha kaniya. Nga diha kaniya nga mao ang naghatag sa gasa. Sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.